Blaðsíða 12. Anton Helgi Jónsson, 1955. Grjót, mosi, vatn. Vatn, mosi, grjót. Grjót, vatn, mosi. Mosi, grjót, vatn. Vatn, grjót, mosi. Mosi, vatn, grjót. Land, okkar land. Ljóð af ættarmóti 2010. Umræður verkefni. 1. Hver er hugblær ljóðsins? 2. Hver haldi þið að afstaða höfundar til landsins sé? 3. Hugsið umhverfi ykkar og semji ljóð það. Notið aðeins 3 nafnorð og látið ljóðið miðla tilfinningu ykkar til umhverfisins.